Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Så fik vi nyheder, og nu er jeg tilbage med Farao's Cigarer. Jeg må hellere lige få ild på den igen. Nogle gange siger den en underlig lyd. En sjov lyd. Jeg var jo i gang med Selma Lagerlöfs lille roman fra 1903, Herr Arnes Penge, som er en drabelig historie om mor, kærlighed og hævn. Sådan kan man godt sige det. Og i første time skete der det, at vi er altså oppe ved Marstrand i Sverige. Det er lidt nord for Göteborg. Det er vinter, og vi er i 1500-tallet, kort efter reformationen. Det er den danske konge, der hersker i området på det her tidspunkt. Og titlens herr Arne er en præst, en protestantisk præst, som har kæmpet mod papismen, altså katolicismen, og af og til har været fordrevet ud i skovene med sine trosfæller, men som har sejret jo til sidst, og han har åbenbart også drejet hårdt frem mod katolikkerne, klostrene og kirkerne, og samlet sig en hel del værdier, som han har røvet, mere eller mindre. Det forstår man. Alt hans sølv står i en stor kiste, for fodenden af hans store dobbeltseng. Og der er altså tre omstrejfende desertører, skotske lejesoldater, der er deserteret fra den svenske her, og som har drevet rundt i skovene, og som har forhørt sig rundt omkring og fundet ud af, at der var noget at røve hos herr Arne. Og det har de så gjort. De er kommet en nat og har overfaldet hele familien og slået alle ihjel og stukket af med penge, skrinet, sammen med herr Arnes hest og slæde. Men det lader til, at de er druknet, fordi slædesporene fører ud på isen, og der ser det ud til, at de er faldet i en våge. Det viser sig så, at de har ikke fået slået alle ihjel. Der var en enkelt plejedatter i familien, som er undsluppet, og som sammen med en gammel fiskesælger er kommet ind til Marstrand by, hvor hun har stået på fiskebryggen og renset fisk og fortalt de omkringstående piger om det frygtelige, der skete i herr Arnes gård for nogle dage siden. Så kommer der tre høje, flotte fyre i meget fornemt tøj og hører på og siger, at de vil da gerne høre hendes historie, og hun fortæller dem, hvad der er sket, og de spørger, jamen er de ikke døde? Og hun siger, jo, det er de vist nok, men hun ville ønske, at de ikke var, fordi så ville hun opspore dem og få hævn over herr Arnes familie og ansatte på gården. Det griner mændene meget af og går deres vej. Så langt er vi kommet, og så kommer det næste kapitel her, som hedder Den Udsendte. 8 dage efter sin død blev herr Arne bisat i Solberga kirke, og samme dag blev der afholdt forhør i morsagen på tingstedet ved Branehøg. Men herr Arne havde været en over hele Bohuslen velkendt mand, og på hans begravelsesdag kom der så mange mennesker sammen, at det var, som når en krigsherre samler sig om sin høvding. og på markerne mellem Solberga Kirke og Brandehøg gik der så mange mennesker til og fra, at hen imod aften var der ikke så meget som en håndsbred sne, der ikke var tiltrampet af deres fødder. Men sent ud på aftenen, da alle var gået hver til sit, kom fiskekræmmeren Tore Rien kørende af vejen fra Brandehøg til Solberga. Tore Rien havde talt med mange mennesker i dagens løb. Atter og atter havde han fortalt om herr Arnes død. Han var også blevet godt trakteret på tingstedet, og havde måttet tømme mangt et krus øl med folk, der var kommet langvejs fra. Tore Rien følte sig utilpas og tung i hovedet, og havde derfor lagt sig ned på læsset. Han var bedrøvet over, at herr Arne var borte, og da han kom i nærheden af præstegården, følte han sig forpint af endnu tungere tanker. Grim, min hund, sagde han, havde jeg bare troet på det varsel med knivene, så kunne jeg have afværget hele ulykken. Jeg tænker tit på dette, Grim. Jeg er til mode, som om jeg selv havde været med til at rydde herr Arne af vejen. Læg nu mærke til, hvad jeg siger. Næste gang jeg får sådan noget at høre, så vil jeg feste bedre lid til det og rette mig derefter. Men mens Tore Rien lå og døsede på læsset, gik hans hest, som den selv ville, og da den kom til Solberga præstegård, bøjede den af og gik gennem ledet ind på gården og hen foran stalddøren. Tore Rien lagde ikke mærke til noget. Først da hesten stansede, rejste han sig op og så sig omkring. Det løb ham koldt ned ad ryggen, da han så, at han befandt sig på gårdspladsen foran et hus, hvor så mange mennesker var blevet myrdet for ikke mere end en uge siden. Han greb straks efter tømmeren. Han ville vende hesten og køre ud på vejen igen, men i det samme var der en, der slog ham på skulderen, og han så sig om. Bagved ham stod den gamle Olof Hestesvend, der havde tjent i præstegården, så længe Tore Rien kunne huske. Har du så travlt, at du må køre fra gården i nat, Tore Rien? Spurgte kallen. Kom du heller med ind i stuen? Herr Arne sidder og venter på dig. Tusind tanker myldrede i Tore Riens hoved. Han vidste ikke, om han drømte, eller han var vågen. Olof Hestesvend, som han her så stå lyslevende foran sig, ham havde han for en uge siden set ligge død ved siden af de andre med et stort sår i halsen. Tore Rien tog et fastere greb i tømmerne. Han syntes, det bedste for ham var at se at slippe bort i en fart. Men Olof Hestesvends hånd lå endnu på hans skulder, og den gamle blev ved med at nøde ham. Tore Rien grundede på, hvordan han dog skulle finde en undskyldning. Det var slet ikke min mening at komme og forstyrre herr Arne så sent på aften, sagde han. Hesten drejede her ind af sig selv, uden at jeg vidste af det. Jeg kører nu hen og ser at finde et herberg for natten. Vil herr Arne mig noget, så kan jeg vel komme igen i morgen. Med disse ord bøjede Tore Rien sig frem og slog til hesten med tømmen for at få den til at gå. Men i samme øjeblik stod præstegårdskalen hen ved hestens hoved, greb den ved bislet og tvang den til at stå stille. Er vær nu ikke så ensindig, Tore Rien, sagde kalen. Ja, han er endnu ikke gået til sengs, han sidder og venter på dig, og så meget ved du vel, at du får ikke bedre natkvarter noget sted i sognet end her. Tore Rien havde lige på munden at svare, at han ikke kunne nøjes med at sove i et hus uden tag, men inden han fik ordene frem, kastede han et blik op til våningshuset. Der så han den gamle bygning ligge der, lige så anselig og velbeholden som før branden. Og dog havde Tore Rien den selv samme morgen set det nøgne spareværk stikke op i luften. Han så og så og gned sine øjne. Men det var ikke til at nægte, at præsteboligen stod der uskat med strå og sne på taget. Gennem røghullet så han røg og gnister virvle op, og ud igennem de veltillukkede skodder så han et lysskær sive ud på sneen. Nu findes der for den, der færdes på lange og kolde veje, ikke noget lysteligere syn end en lysstråle, der lister sig ud fra en varm stue. Men Tore Rien blev ved dette syn endnu mere forfærdet, end han var før. Han piskede på hesten, så den både stod på bagbenene og slog bagud, men han fik den ikke til at gå et skridt fra stalddøren. Kom du nu med ind, Tore Rien, sagde staldkalden. Jeg troede, du havde sat dig for, at du ikke mere ville have noget at bebrejde dig i den sag. Nu kom Tore Rien i tanke om, hvad han nys havde lovet sig selv derude på vejen. Hans spændte greb om tømmerne slappede straks, og han blev spag som et lam. Javel, Odof Hestesvend, her kommer jeg så, sagde han og sprang ned af læsset. Det er sandt. I vil ikke have noget bebrejdet mig i denne sag. Før mig nu ind til herr Arne. Men aldrig i sit liv havde Tore Rinen gået en tungere gang, end da han nu gik over gårdspladsen op til huset. Da døren gik op, lukkede Tore Rinen øjnene for at slippe for at se ind i stuen. Han prøvede på at sætte mod i sig selv ved at tænke på herr Arne. Han har givet dig mangt et godt måltid mad. Han har købt dine fisk selv, når han havde sin madbåd fuld. Han har altid været god imod dig, så længe han levede, og han vil sikkert heller ikke gøre dig noget ondt efter sin død. Kan ske vil han bede dig at gøre ham en eller anden tjeneste. Glem ikke, Tore Rinen, at man må vise taknemmelighed, også mod de døde. Så lukkede Tore Rinen atter øjnene op og så ind i stuen. Der så han, at det store rum var aldeles uforandret. Han så igen den store murede ovn med de mange afsatser og de vævede tæpper, hvormed væggene var beklædt. Men han lod sit blik mange gange løbe fra væg til væg og fra loft til gulv, inden han fik mod til at se hen til bordet og til bænken, hvor herr Arne plejede at sidde. Omsider vågede hans blik sig også derhen. Og der så han herr Arne sidde lyslevende for bordenden med sin hustru på den ene og sin kapellan på den anden side, ganske som han havde set ham for 8 dage siden. Det så ud til, at han lige havde ind sit måltid, for han havde skudt fadet fra sig, og hans ski lå foran ham på bordet. Alle de gamle tjenestepiger og kale sad ved bordet, men kun den ene af de to unge piger. Tore Rinen stod længe tavs nede ved døren og så på dem, der sad til bords. De så alle bedrøvet og bekymret ud, selv herr Arne sad tungsindig som de andre og støttede hovedet til hånden. Endelig så Tore Rinen herr Arne løftede hovedet. Hvad er det for en fremmed, du har taget med dig ind, Olof Hestesvend? Det er Tore Rinen Fiskekræmmer, svarede kalden. Han har i dag været på tinget ved Brændehøg. Der var det, som om herr Arnes ansigt opklaredes, og Tore Rinen hørte ham sige, nu kom nærmere, Tore Rinen, og sig os, hvad nyt der er fra tinget. Ja, her har jeg siddet og ventet på dig den halve nat. Alt dette lød så virkeligt og naturligt, at Tore Rinen begyndte at føle sig mindre ilde til måde. Han gik helt dristig over gulvet hen til Arne. I sit stille sind begyndte han at tro, at det måske ikke var andet end en ond drøm, at herr Arne var blevet myrdet, og at sandheden var, at han endnu levede. Men i det Tore Rinen gik over gulvet, kastede han af gammel vane et blik hen til himmelsengen, ved hvis fod den store jernbeslåede pengekiste plejede at stå. Kisten var borte. Da Tore Rinen så det, gik der atter en gysen igennem ham. Nu skal Tore Rinen fortælle os, hvordan det er gået på tinget i dag, sagde herr Arne. Tore Rinen prøvede på at gøre, hvad han således blev opfordret til, og han fortalte om, hvordan retten var blevet sat og forhør foretaget, men han havde intet herredømme over sine læber eller sin tunge, og han talte stammende og uklart. Herr Arne afbrød ham også straks. Jamen, fortæl mig blot det vigtigste, Tore Rinen. Blev vores morder fundet og straffet? Nej, herr Arne, tog Tore Rinen sig imod til at svare. Eders morder ligger på bunden af Harkefjord. Hvor kan I da vente, at der skal kunne tage straf over den? Da Tore Rinen gav dette svar, var det som om det gamle sind kom op i herr Arne, og han slog næven hårdt i bordet. Hvad du siger, Tore Rinen? Har lensmanden på Bohus været her med skriver og tingmænd og holdt forhør, og har ingen kunnet sige ham, hvor han skulle finde min morder?
Nej, herr Arne, svarede Tore Rinen. Det kan ikke noget levende menneske sige ham.
Herr Arne sad en stund tavs med rynkede øjenbryn og så mørkt hen for sig. Derpå vendte han sig atter til Tore Rinen.
Jeg ved, at du er mig hengiven, Tore Rinen. Kan du ikke sige mig, hvordan jeg skal få hævn over mine mordere?
Jeg kan helt vel forstå, herr Arne, svarede Tore Rinen, at I ønsker at få hævn over dem, der så grumt har berøvet eder livet. Men af alle dem, der går på Guds grønne jord, er der ingen, som kan hjælpe eder til det.
Da herr Arne havde fået det svar, faldt han hen i tunge grublerier. Der blev nu en lang tavshed. Endelig vågede Torin at komme med en bøn. Jeg har nu opfyldt jeres ønske, herr Arne, og sagt jer, hvordan det gik på ting. Har I mere at spørge mig om, eller vil I nu lade mig gå?
Du må ikke gå, Torin, sagde herr Arne. Ikke før du endnu en gang har sagt mig, om intet levende menneske kan skaffe os hævn.
Om så alle mænd i Bohus, Lien og Norge kom sammen for at hævne eders mor, vil de dog ikke være i stand til at finde morderne, svarede Torin.
Da sagde herr Arne, når de levende ikke kan hjælpe os, så må vi hjælpe os selv.
Derpå begyndte herr Arne med høj røst at læse et fadervor, dog ikke på norsk, men på latin, som skik og brug havde været i landet før hans tid, og for hvert ord i bønden, han fremsag, pegede han med fingeren på en af dem, der sad med ham ved bordet. På denne måde gik han kredsen igennem flere gange, indtil han kom til ammen. Men i det, han sagde dette ord, pegede hans finger på den unge pige, der var hans sønnedatter. Hun rejste sig straks op fra bænken, og herr Arne sagde til hende,
du ved, hvad du har at gøre.
Da klagede den unge jomfru, så han sagde, send ikke mig ud med dette værv. Det er alt for svært for en, der er så ung og spæd som jeg.
Visselig skal du gå, sagde herr Arne. Det er rigtigt, at du går. Til du har mest af hævne. Ingen af os er blevet berøvet så mange af livets år som du, der er den yngste af os alle.
Jeg ønsker ikke hævn over noget menneske, sagde den unge pige.
Du skal gå straks, sagde herr Arne, og du skal ikke komme til at stå ene. Du ved, at der blandt de levende er to, der sad med os her ved bordet for 8 dage siden.
Men da Torin hørte herr Arne sige dette, mente han, at han kunne forstå, at herr Arne havde udset ham til at kæmpe mod morder og misdæd, og han udbrød, for Guds barmhjertigheds skyld besværger jeg eder herr Arne. I det samme syntes Torin, at både herr Arne og præstegården forsvandt i en tåge, og han selv sank dybt ned, som om han faldt fra en svimlende højde, og så mistede han bevidstheden. Da han igen kom til sig selv, begyndte morgenen at gry. Han så da, at han lå på gårdspladsen i Solberg og Præstegård. Hesten stod ved siden af ham med læsset, og Grim stod og tugede og gøede over ham. Hæ? Det var alt sammen bare en drøm, sagde Torin. Det indser jeg nok nu. Præstekorn er ødelagt og tom. Jeg har hverken set herr Arne eller nogen anden. Jamen, jeg må være blevet så forskrækket over drømmen, at jeg er faldet af vognen. Og næste kapitel hedder I måneskinnet. Da herr Arne havde været død i 14 dage, kom der et par nætter med stærkt klart måneskin. Og en aften var Torin ude at køre i måneskinnet. Hver et øjeblik standsede han hesten, som om han havde ondt ved at finde vejen. Og dog kørte han ikke i en eller anden vildsom skov, men på noget, der så ud til at være en bred og åben slette, over hvilken der hævede sig en mængde stenede højder. Hele omegnen var dækket af hvid, skinnende sne. Den var falden i stille vejr, og lå derfor ikke i driver eller virvler, men jævn og glat over det hele. Så langt øjet kunne nå, mødtes det ikke andet end den samme jævne slette og de samme stenede højder.
Grim, min hund, sagde Torin, da som vi to i aften så dette for første gang,
der ville vi sagtens tro, at vi færdedes på en stor hede, og så ville vi endda undre os over, at jorden var så jævn, og vejen uden sten og huller. Hvad er dog dette for en landevej, vil vi sige, hvor der hverken er grøfter eller gager, og hvoraf kommer det, at man hverken ser strå eller buske stikke op af sneen? Og hvorfor ser vi ikke noget til åer eller bække, der ellers plejer at gå som sorte fuger gennem de hvide marker selv i den strengeste kulde? Torin morede sig meget over disse tanker, og selv Grim lod til at finde behag i dem. Den rørte sig ikke fra sin plads på læsset, men lå ganske stille og blinkede. Men netop som Torin havde sagt det, kom han forbi en høj stang, hvorpå der var fastbundet en riskost.
Hvis vi to var fremmede her, Grim, begyndte Thorin igen, så vil vi nok spørge hinanden, hvad det er for en hede, hvor de sætter mærker op med til dem, de bruger ude på havet.
Men det kan da vel aldrig være havet selv,
vil vi sige til sidst. Men så vil vi svare, at det kunne da umuligt hænge sådan sammen. Det, der ligger så fast og sikkert under os, det kunne være det bare vand. Og alle de højdedrag, som ligger der så tæt sammenhængende, skulle det ikke være andet end holme og skær, der er skilt fra hinanden ved brusende bølger?
Ah, det vil vi da aldrig tro kunne være muligt, vel, Grim?
Thorin lå, og Grim lå stadig stille og ubevægelig. Thorin kørte videre, indtil han drejede om en høj klippetop. Der udstødte han uvilkårligt råb, trak i tømmerne og slog hænderne sammen, som om han var blevet meget overrasket.
Grim, min hund, råbte han. Du, som ikke ville tro, at det var havet, vi kørte over. Nu ser du, hvad det er. Læg din krop, så skal du se, at her ligger et stort fartøj lige foran os. Sømærket vil du ikke kendes ved, men det her kan du da ikke tage fejl af. Nu skal du nok lade være at nægte, at vi kører på selve havet.
Endnu en stund holdt Thorin stille og betragtede det store fartøj, der lå indefrosset i isen. Det så ud, som om det var faret vild, som det lå der med den jævne flade snemark omkring sig. Men da Thorin så, at der steg en lidt røg op bag skibets skanseklædning, kørte han nærmere og råbte skipperen an for at høre, om han ville købe hans fisk. Han havde rigtig nok kun et par tors tilbage, da han i dagens løb havde kørt om til alle de skuder, der lå indefrosten i skærgården og solgt fisk til den. Ombord på det store skib sad skipperen og hans mænd og var nær ved at kede sig ihjel. De fik lyst til at købe kræmmerens fisk, ikke fordi de trængte til det, men for at få nogen at tale med. Da de kom ned på isen til Thorin, satte han en uskyldig mine op. Han gav sig til at snakke om vejret.
I mands minde har vi ikke haft så skønt vejr som i år, sagde han. I næsten 3 uger har vi haft ganske stille vejr og klar frost. Det er noget andet, end vi er vant til her i skærgården.
Men skipperen, som lå der med den store galease fuldt lastet med silletønder, og som var frosset inde her i Wien, ligesom han var klar til at gå til havs, så bistert på Thorin og sagde,
nå, så du kalder dette for skønt vejr.
Ja, hvad skulle jeg ellers kalde det, sagde Thorin.
Han så så uskyldig ud som det barn, der var født i går.
Himlen er stille, klar og blå, og natten er snart lige så lys som dagen. Det er aldrig før passeret mig, at jeg kunne køre omkring på isen uge efter uge. Det går ikke tit for sig, at havet lægger til herude, og sker det var det sjældent ret mange dage, inden en storm kommer og bryder det op.
Skiberen stod mørk og bister. Han svarede ikke noget på alt Thorins snak. Så begyndte Thorin på et andet emne og spurgte, hvorfor han ikke begav sig ind til Marstrand.
Det er jo ikke mere end en times vej over isen, sagde Thorin.
Men herpå fik han heller ikke noget svar. Han begreb jo nok, at skiberen ikke ville forlade galasen et øjeblik af frygt for ikke at være parat i samme stund, som isen brød op.
Aldrig har jeg set nogen med øjne så syge af længsel, tænkte Thorin.
Ja, og nu er det tid til, at jeg lige siger til jer, der eventuelt er nytilkommende, at I har stillet ind på programmet Farao Cigar her lørdag aften på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i aften er det den lille roman Herr Arnes Penge af Selma Lagerlöf. Men skipperen, der nu dag efter dag havde ligget indestængt mellem skærerne, uden at kunne hejse sejl og lade stå til havs, han havde imidlertid gjort sig mange tanker, og han sagde til Thorin,
du der rejser om alle vegne og hører tale om alt, hvad der sker, kan du sige mig, hvorfor Gud i så lang tid stænger alle veje ud til havet i år og holder os alle i fangenskab?
Da han sagde disse ord, holdt Thorin op at le, men han lod, som om han ikke forstod ham og sagde,
jeg ved ikke, hvad du mener.
Jo, sagde skipperen. Jeg lå en gang i havnen i Bergen en hel måned, og der var modvind hver eneste dag, så intet skib kunne slippe ud. Men ombord på et af de skibe, der lå indestængt i havnen, var der en mand, der havde begået kirkeran, og han ville være undkommen, hvis stormen ikke havde raset. Nu fik de tid til at opspore, hvor han havde skjult sig, og så snart han var bragt i land, blev det straks smukt vejr og god vind. Forstår du, hvad jeg mener, når jeg spørger, om du ved, hvorfor Gud holder alle havets porte lukket?
Thorin stod en stund tavs. Det så ud, som om han havde lyst til at svare med alvorlige ord. Men han slog det hen og sagde, du bliver tung i sindet af at sidde indstængt her imellem skærene. Hvorfor går du ikke ind til Marstrand? Jeg kan lade dig vide, at det går munter til dig ind. Der går fremmede hundredvis, og de har ikke andet bestillet end at danse og drikke.
Men hvor kan det være, at der er så meget lystighed derinde? Spurgte skiberen.
Åh, sagde Thorin, der går søfolk, som har deres skibe indefrosne, ligesom du. Der går en mængde fiskere, som lige var færdige med sildefangsten, da isen kom og hindrede dem i at sejle hjem. Og der går 100 skotske lejetropper, der har fået orlov af tjenesten, og som nu ligger og venter på lejlighed til at rejse hjem til Skotland. Tror du, alle disse mennesker går og hænger med hovedet og forsømmer og gør sig en glad dag?
Men det kan gerne være, at de har lyst til at more sig, men jeg foretrækker at vente herude, sagde skiberen.
Thorin kastede et hurtigt blik på ham. Skiberen var en høj mager mand. Hans øjne var lyse og vandklare med et tungsindigt blik. Den mand kan hverken jeg eller noget andet menneske gøre glad, tænkte Thorin. En gang til begyndte skiberen af sig selv at tale til ham.
Disse skotske mænd, sagde han. Er det hederlige folk?
Er det måske dig, der skal føre dem over til Skotland? Spurgte Thorin.
Ja, sagde skiberen. Jeg har last til Edinburgh, og en af dem har nylig været herude og talt med mig om at føre dem over. Men jeg holder ikke af at have sådanne vilde kaler ombord. Jeg bad ham om betænkningstid. Har du hørt noget om den? Tror du, jeg tør våge mig til at tage imod den?
Jeg har ikke hørt andet om den, end at det skal være tabre folk,
at du kan vist roligt tage imod den.
Men i samme øjeblik, som Thorin sagde disse ord, rejste hans hund sig op fra læsset, stak snuden i vejret og begyndte at tude. Thorin holdt da straks op med sin ros over skotterne.
Hvad gør der nu af dig, Grim?
Sagde Thorin. Synes du, jeg står for længe stille herude på isen og snakker tiden væk? Han gjorde sig nu rede til at køre bort.
Ja, liv så vel herude, sagde han.
Thorin kørte ind til Marstrand gennem det lange stræde mellem Kløverøen og Koøen. Da han var kommet så langt, at han kunne se Marstrand, mærkede han, at han ikke var ene ude på isen. I det klare måneskin så han en høj mand med stolt holdning skride hen over snefladen. Han så, at han bar en fjersmykket hat og rigt udstyrede klæder med store puffer.
Ja, se så, sagde Thorin ved sig selv. Der går Sir Archie, de skotskes anfører. Nu har han været ude på galeasen for at tænke om overfart til Skotland.
Thorin var manden så nær, at han kørte ind i den lange skygge, der fulgte ham. Hans hest satte netop sine hove på skyggens hattefjer.
Grim, sagde Thorin, skal vi spørge ham, om han vil køre med os ind til byen?
Ja, hunden begyndte straks at rejse børster, men Thorin lagde hånden på den ryg og sagde, lig du kun stille, min ven Grim. Jeg ser nok, at du ikke holder de skotske.
Sir Archie havde ikke mærket, at nogen var ham så nær. Han blev ved med at gå, uden at se sig om.
Thorin drejede ganske stille til siden, for at komme udenom ham. Men i det samme så Thorin bag den skotske herre noget, der så ud som en skygge til. Han så noget, der var langt og tyndt og gråt, og som svævede hen over den hvide flade, uden at dets fødder satte spor i sneen eller fik den til at knitre. Skotlænderen gik hurtigt og med lange skridt. Han så sig ikke om, hverken til højre eller til venstre, men den grå skygge gled bag efter ham, så nær, at det så ud, som om den ville hviske ham noget i øret. Thorin kørte sagte videre, indtil han kom på siden af dem begge. Han så da skotlænderens ansigt i det klare måneskin. Han gik med sammentrukne øjenbryn og så ærgerlig ud, som om han var optaget af en tanke, der mishagede ham. Lige det Thorin kørte forbi ham, vendte han sig om og så sig tilbage, som om han havde mærket, at der var nogen efter ham. Thorin så tydeligt, at der bagefter Sir Archie gik en ung jomfru i en sidgrå klædning, Men så Archie så hende ikke. Da han vendte hovedet om, blev hun stående, ubevægelig, og så Archies egen skygge lagde sig mørk og bred over hende og skjulte hende. Så Archie vendte sig straks om igen og fortsatte sin vej, og atter skyndte jomfruen sig efter ham og gik, som om hun viskede ham i øret. Men da Thorin så dette, blev han mere forskrækket, end hans kræfter kunne bære. Han udstødte et råb og piskede på sin hest, så den i strakt løb og drøbende af svid nåede op til hyttens dør. Ja. Men vi læser, vi forstår jo nok, hvad det er, der sker her. Og nu kommer et kapitel, der hedder Forfølgelse. 1. På den side af Marstrandsøen, der vendte ind mod skærgården, og som var omgivet af en krans af holme og øer, lå byen med alle dens huse og bygninger. Der vrimlede af mennesker i gader og gyder. Der lå havnen, som var fuld af skibe og både. Der saltede sild, der rensede fisk. Der lå kirke og kirkegård. Der lå rådhus og torv. Og der stod mangt et højt træ, der om sommeren viftede med sin grønne top. Men på den halvdel af Marstrandsøen, der vendte vester ud mod havet, og hverken var skærmet af øer eller skær, der var ikke andet end nøgne, ubeboede klipper og sønderrevne odder, der løb ud i havet. Lyng var der med brune kviste og tornebuske med vasse torne. Huler var der for odder og rever, reder for edderfugl og måge, men hverken vej eller sti, hverken huse eller mennesker. Men Thorins hytte lå højt op på kammen af øen, så den havde byen på den ene side og vildmarken på den anden. Og når Elsa Lille lukkede sin dør op, lå der for hendes fod brede, nøgne klippeflader, hvorfra hun kunne se langt ud mod vest, lige til den mørke rand, hvor det åbne hav væltede sine bølger. Men alle de sømænd og fiskere, der lå indefrosne i Marstrand, plejede at gå op forbi Thorins hytte og ud på klippefladen for at se efter, om fjorde og sunde ikke havde begyndt at kaste isdækket af sig. Elsa Lille stod mange gange i hyttens dør og så efter dem, der gik derop. Hun var syg i sind efter den store sorg, der var overgået hende, og hun tænkte, "Men jeg synes, at de er lykkelige, der har noget at længes efter. Men jeg ejer ikke nogen i hele verden, min længsel står til." En aften så Elsa Lille af en høj mand, der bar en bredskygget hat med en stor fjerbusk, stod op på klippefladen og så mod vest ud over havet, ligesom alle de andre. Og Elsa Lille så straks, at manden var Sir Archie, de skotskes anfører, ham der havde tiltalt hende ned på bryggen. Da han gik forbi hytten på tilbagevejen til byen, stod Elsa Lille endnu i døren, og hun græd. "Men hvorfor græder du?" spurgte han og standsede foran hende. "Jeg græder, fordi jeg ikke har noget længes efter," sagde Elsa Lille. "Da jeg så Ider stå ude på klippen og se ud over havet, tænkte jeg, han deroppe har sikkert et hjem på den anden side af havet, som han nu skal drage over til." Der blev Sir Archie blød om hjertet, og han sagde, "Ja, i mange år har ingen talt til mig om mit hjem. Gud må vide, hvordan det står til på min fars gård. Da jeg var 17 år gammel, drog jeg bort fra dem for at tjene i fremmede hære." Med disse ord gik Sir Archie ind i hytten til Elsa Lille, og han satte sig hos hende og talte til hende om sit hjem. Og Elsa Lille sad stille og hørte Sir Archie tale både længe og smukt. Hun følte sig lykkelig over hvert ord, hun hørte Sir Archie sige. Men da det led mod den tid, at Sir Archie måtte gå, bad han Elsa Lille om at give ham et kys. Da sagde Elsa Lille nej og skyndte sig mod døren, men Sir Archie stillede sig i vejen for hende og ville nøde hende. I det samme blev døren åbnet, og husmoren kom hurtigt ind i stuen. Der vi Sir Archie tilbage for Elsa Lille. Han bød hende blot hånden til afsked og skyndte sig bort. Men Torins mor sagde til Elsa Lil, det var rigtigt, datter, at du sendte bud efter mig. Det er ikke sømmeligt for nogen jomfru at sidde inde i huset med en mand som Sir Archie. Det ved du vel, at en landsknægt han er hverken ære eller samvittighed. Har jeg sendt bud efter jer? Sagde da Elsa Lil forbavset. Ja, svarede den gamle. Da jeg stod på bryggen ved mit arbejde, kom en liden jomfru, som jeg aldrig før har set, og sagde, hun skulle hilse fra dig, når du bad mig komme hjem. Hvordan så den jomfru ud? Sagde da Elsa Lil. Ja, jeg så ikke så nøje på hende, at jeg kan sige dig, hvordan hun så ud, svarede den gamle. Men det lagde jeg mærke til, at hun gik så let over sneen, at ikke en lyd hørtes. Da Elsa Lil hørte dette, blev hun ganske bleg, og hun sagde, der var der vel en engel fra himlen, der bragte jer dette bud og førte jer hjem. To. En anden gang sad Sir Archie i Torins stue og samtalede med Elsa Lil. De var ene to. De talte muntert med hinanden og var meget glade. Så Archie sad og talte med Elsa Lil om, at hun skulle følge med ham til Skotland. Der ville han bygge et prægtigt slot til hende og gøre hende til en fornem borgfrue. 100 terner skulle følge hende ud og ind, sagde han, og dansen skulle hun træde på kongens slot. Elsa Lil sad tavs og lyttede til hvert ord, der udgik af Sir Archies mund, og hun troede på dem alle. Og Sir Archie tænkte, at aldrig havde han truffet en pigelil, der var så let at dåre som Elsa Lilen. Pludselig holdt Sir Archie op at tale og så ned på sin venstre hånd. Hvad er det, Sir Archie? Hvorfor bliver jeg på en gang så tavs? Spurgte Elsa Lil. Sir Archie åbnede og lukkede hånden krampagtigt og drejede den frem og tilbage. Hvad er det, Sir Archie? Spurgte Elsa Lil igen. Er Eders hånd kommet til skade? Der vendte Sir Archie et forfærdet ansigt op imod Elsa Lil og sagde, ser du håret, Elsa Lil, der snor sig om min hånd? Ser du den lyse hårlok? Da han begyndte at tale, så den unge pige ingenting. Men inden han havde talt ud, så hun en lok lyst, fint hår vinde sig et par gange om Sir Archies hånd. Og den unge pige sprang forfærdet op og råbte, men Sir Archie, hvis hår er det, I holder snoet om jeres hånd? Så Archie så bestyrtet og rødvild op på hende. Det er rigtigt hår, Elsa Lil. Det føler jeg. Det lægger sig blødt og køligt om hånden. Men hvorfra kommer det? Den unge pige sad og stirrede på hånden. Det var som om hendes øjne skulle springe hende ud af hovedet. Sådan var det, min plejesøsters hår var snoet om hånden på den mand, der dræbte hende, sagde hun. Men nu brast Sir Archie latter, han trak hurtigt hånden til sig. Jamen, se dog, Elsa Lil, sagde han, hvor vi to sidder og skræmmer livet af hinanden som to børn. Og det var jo ikke andet end en stærk solstråle, der faldt ind gennem vinduet. Men den unge pige brast i gråd og sagde, nu er det mig, som om jeg igen lå derovre på ovnen, og jeg ser morderne ved deres arbejde. Ach, jeg håbede dog til det sidste, at de ikke skulle finde min kære plejesøster, men så kom dog en af dem hen og trak hende ned, og da hun ville flygte, vandt han hendes hår om sin hånd og holdt hende fast. Men hun faldt på knæ for ham og sagde, skål mine unge år, lad mig beholde livet. Lad mig blot leve så længe, at jeg kan lære at forstå, hvorfor jeg er kommet til verden. Jeg har jo aldrig gjort dig noget ondt. Hvorfor vil du dræbe mig da? Hvorfor vil du nægte mig at leve? Og han agtede ikke på hendes ord, men stødte sin kniv i hendes hjerte. Mens Elsa Lil talte, så stod Sir Archie med rynkede øjenbryn og så til siden. Ja, kunne jeg engang møde den mand, sagde Elsa Lil. Hun stod med knyttede hænder foran Sir Archie. Jamen, du kan ikke møde den mand, sagde Sir Archie. Han er død. Men den unge pige kastede sig hulkende ned over bænken. Sir Archie,
Hvorfor fik I mig til at tænke på de døde? Nu har jeg grædet hele aften og hele natten. Gå fra mig, sir Artitin. Nu har jeg ikke tanke for andet end de døde. Nu kan jeg kun tænke på min plejesøster, hvor god hun var imod mig. Og sir Archie var ikke i stand til at trøste hende, men hendes tårer og klager drev ham ud af hytten, og han gik tilbage til sine drikkebrødre. Hvis I er kommet ind på det her lidt sent, så ved I måske ikke, at I er kommet ind på Radio 24/7 og her lørdag aften mellem 22 og 24, der hedder programmet Farver og Cigar. Her sidder jeg hjemme i mit arbejdsværelse og læser højt for jer. Som regel er klassisk litteratur, og i dag er det virkelig en klassiker. Det er Selma Lagerlöfs lille, intense roman, Herr Arnes Penge. Og her kommer tredje del af kapitlet Forfølgelse. Sir Archie kunne ikke forstå, hvorfor hans sind altid var så fuld af tunge tanker. Han kunne aldrig slippe dem, hverken når han sad og talte med Elsalind, eller når han sad og drak med sine kammerater. Om han så dansede hele den lange nat i søboderne, kunne han ikke blive fri for dem. Og selvom han vandrede mile langt ud over det frosne hav, fulgte de ham. Hvorfor skal jeg altid tænke på det, som jeg ikke vil huske, sagde Sir Archie til sig selv. Det er mig, som om der altid var nogen, der listede sig efter mig og viskede mig det i øret. Det er, som om en havde spundet et net om mig, sagde Sir Archie, for at fange alle mine tanker og kun lade mig beholde denne ene. Jeg kan ikke se den jæger, der udspænder nettet, men jeg hører hans skrig, når han kommer listende efter mig. Det er mig, som om en maler gik foran mig og malede det samme billede på alt, hvad mine øjne ser på, sagde Sir Archie. Hvad enten jeg vender blikket mod himlen eller mod jorden, ser jeg dog ikke andet end den samme ting. Det er mig, som om en stenhugger havde sat sig ved mit hjerte og hamrede og bankede en og den samme sorg ind i det, sagde Sir Archie. Jeg kan ikke se den stenhugger, men dag og nat hører jeg, hvor hans tunge hammer banker og banker. Du stenhjerte, du stenhjerte, siger han. Nu må du vel give efter. Nu skal jeg hamre en sorg ind i dig. Sir Archie havde to venner, Sir Philip og Sir Reginald, der bestandig fulgte ham. De var bedrøvet over, at han altid var uglad, og at intet kunne opmuntre ham. Hvad fejler der dog, sagde de tit til ham. Hvorfor er dine øjne så brændende, og hvorfor er dine kinder så blege? Sir Archie ville ikke sige den, hvad det var, der pinte ham. Han tænkte, hvad vil mine kammerater tænke om mig, når de får at vide, at jeg hengiver mig til noget så umandigt? De vil ikke længere lyde mig, når de opdager, at jeg pines af anger over en gerning, der var nødvendig. Da de vedblev at trænge ind på ham, sagde han endelig til dem for at lede dem på vildspor. Ja, det går mig så sælsomt i disse dage. Der er en jomfru, min hus står til, men hende kan jeg ikke vinde. Der kommer altid noget i vejen for mig. Er det så, at jomfruen ikke elsker dig? Sagde Sir Reginald. Visselig tror jeg, hun i hjertet er mig god, sagde Sir Archie. Men der er en magt, der våger over hende, så jeg ikke kan vinde hende. Der brast Sir Reginald og Sir Philip i latter, og de sagde, ha, den pige, lille, skal vi nok skaffe dig. Samme aften kom Elsa lille gående alene op ad gyden. Hun kom træt fra sit arbejde, og hun tænkte ved sig selv, det er en strengt liv, jeg fører, og det skaffer mig ingen glæde. Jeg vemmes ved hele dagen at stå over den stinkende fisk. Jeg vemmes ved at høre de andre kvinder spøge og le med deres rå stemmer. Jeg vemmes ved de sultne måger, der flyver over bordene ved at rive fiskene ud af hænderne på mig. Gid dog, nogen vil komme og føre mig bort herfra. Der vil jeg følge ham til verdens ende. Da Elsa lille kom til det sted, hvor gyden var mørkest, trådte Sir Philip og Sir Reginald ud af skyggen og hilste hende. Jomfru Elsa, lille, sagde Sir Philip. Vi bringer dig bud fra Sir Archie. Han ligger syg hjemme i herberget. Han længes efter at tale med dig og beder dig, om du vil følge med os hjem til ham. Elsa lige blev angst for, at Sir Archie skulle være meget syg, og hun vendte straks om med de to skotske herrer, der ville føre hende til ham. Sir Philip og Sir Reginald gik på hver sin side af hende. De smilede til hinanden og tænkte, at ingen mø kunne være lettere at over end Elsa Lille. Elsa Lille havde stor hast. Hun løb næsten ned ad gyden. Sir Philip og Sir Reginald måtte tage lange skridt for at følge hende. Men i det Elsa Lille således skyndte sig afsted, kom noget rullende hen for hendes fødder. Det var noget, der blev kastet hen foran hende, og hun var lige ved at snuble over det. Hvad er det dog, der bliver ved at trille foran mine fødder? Tænkte Elsa Lille. Det må vel være en sten, som jeg er kommet til at sparke op af jorden, og som nu ruller ned ad bakken. Så travlt havde hun med at komme til Sir Archie, at hun blev vred over at hindres af dette, der rullede lige foran hendes fødder. Hun sparkede det af vejen, men det kom straks tilbage og blev ved at trille foran hende ned ad gyden. Elsa Lille hørte, at det klang som sølv, da hun sparkede til det, og hun så, at det skinnede og blinkede. Det er ikke nogen almindelig sten, tænkte Elsa Lille. Det ser ud, som om det kunne være en sølvmønt. Men hun havde så travlt med at komme til Sir Archie, at hun syntes ikke, hun havde tid til at bukke sig og tage det op. Men atter trillede det hen for hendes fødder, og hun tænkte, at du kommer hurtigere afsted, hvis du bukker dig ned og tager det op. Du kan jo kaste det langt bort, hvis det ikke er noget. Hun bøjede sig ned og tog det op. Det var en stor sølvmønt, der skinnede hvid i hendes hånd. Hvad er det, du finder der på gaden, Elsa Lille? Sagde Sir Reginald. Det skinner så hvidt i månelyset. De kom i det samme øjeblik forbi en af de store søboder, hvor de fremmede fiskere boede, mens de lå i Marstrand. Foran indgangen hang der en hornlygte, der kastede et svagt skin ned på gaden. Lad os se, hvad det er, du har fundet, jomfru, sagde Sir Philip og standsede under lygten. Elsa Lille holdt mønten op i lygteskæret, og næppe havde hun kastet et blik på den, før hun udbrød. Det er en af herr Arnes sølvpenge. Jeg kendte den igen. Det er en af herr Arnes sølvpenge. Hvad er det, du siger, jomfru? Spurgte Sir Reginald. Hvorfor siger du, det er en af herr Arnes sølvpenge? Men jeg kender den jo, sagde Elsa Lille. Jeg har ofte set herr Arne holde den i sin hånd. Jo, visselig, det er det en af herr Arnes sølvpenge. Nå, råb ikke så højt, Elsa Lille, sagde Sir Philip. Der begynder allerede at komme folk løbende for at høre, hvorfor du skriger. Men den unge pige hørte ikke på Sir Philip. Hun så, at døren til søboden stod åben. Midt på gulvet derinde brændte et stort bål, og rundt om det sad en mængde mænd i rolig og stilfærdig samtale. Elsa Lille løb hurtigt ind til dem. Hun holdt mønten i sin højt opløftede hånd. Hør mig, alle sammen, råbte hun. Nu ved jeg, at herr Arnes morter er i live. Se her, har jeg fundet en af herr Arnes sølvpenge. Alle mændene vendte sig om imod hende. Hun så, da Thorin Fiskekræmmer også sad der i kredsen. Hvad er det, du kommer her og råber om, pige? Spurgte nu Thorin. Hvorledes skal du kende herr Arnes penge for alle andre mønter? Vislig kan jeg kende denne sølvmønt for alle andre, svarede Elsa Lille. Den er stor og gammel, og den har et klip i kanten. Herr Arne sagde, at den var fra de gamle norske kongers tid, og han gav den aldrig fra sig, når han skulle betale noget. Fortæl os da, hvor du har fundet den, jomfru, sagde en anden af fiskerne. Den kom rullende på gaden hen foran mine fødder, sagde Elsa Lille. Der havde vel en af morterne tabt den? Hvis det kan være sandt eller usandt, hvad du der fortæller, sagde Thorin, men hvad kan vi gøre ved den ting? Vi kan ikke finde morderne blot, fordi du ved, at de er gået på vores gader. Fiskerne synes, at dette var en fornuftig tale. De satte sig atter til rette om ilden. Kom du hjem med mig, Elsa Lille, sagde Thorin. Det er ikke tid for en ung jomfru at løbe om på gader og torve. I det Thorin sagde dette, så Elsa Lille sig om efter sine ledsager. Men Sir Reginald og Sir Philip havde listet sig bort, uden at hun havde mærket det.
og vi kan lige nå lidt af næste kapitel, som hedder I Rådhuskælderen. Et. Værtinden i Rådhuskælderen i Marstrand lukkede en morgen døren op for at feje trappen og forstuen. Der så hun en ung pige sidde og vente på et af trappetrinene. Hun var klædt i en lang grå kjole, der var sammenholdt med et bælte om livet. Hendes hår var lyst, og det var hverken flettet eller sat op, men hang glat ned på begge sider af ansigtet. Da døren gik op, rejste hun sig og gik ned ad trappen og ind i forstuen, men det forekom ved, at inden at hun bevægede sig, som om hun gik i søvne. Hun gik hele tiden med nedslagne øjne og holdt armene trykket tæt ind til lænet. Jo nærmere hun kom, jo mere undrede værtinden sig over, at hun var så spinkel og spædlemmet. Også hendes ansigt var smukt, men det var fint og gennemsigtigt, som om det var dannet af skørt glas. Da hun kom hen til værtinden, spurgte hun, om der ikke var noget arbejde at få for hende, og bad om at komme i tjeneste der. Da tænkte værtinden på alle de vilde kale, der om aftenen sad og drak øl og vin i krogstuen, og hun kunne ikke lade være med at smile. Nej, hos os er der ingen plads for sådan en lille pige som dig, sagde hun. Den unge pige slog ikke øjnene op og gjorde ikke den mindste bevægelse, men hun bad på ny om at blive taget tjeneste. Hun brød sig hverken om kost eller løn, sagde hun, kun om at få et arbejde at passe. Nej, sagde værtinden, om min egen datter var som du, ville jeg nægte hende dette. Jeg under dig det bedre, end at du skulle tjene hos mig. Den unge pige gik stille op ad trappen igen, og værtinden stod og så efter hende. Der så hun så lille og hjælpeløs ud, at værtinden ynkedes over hende. Hun kaldte hende tilbage og sagde til hende, måske du er udsat for større fare, hvis du går om alene på gader og stræder, end hvis du kommer til mig. Nu kan du blive hos mig i dag og vaske kopper og fade, så får jeg se, hvad du dur til. Værtinden førte hende hen til et lille kammer, hun havde indrettet bag ved kælderstuen. Det var ikke større end et skab, og der var hverken gluk eller vindue. Det fik kun lys fra en lue i væggen ind til gæstestuen. Står du nu her i dag, sagde værtinden til pigen, og vask alle de kopper og fade, som jeg rækker dig gennem lugen der. Så får jeg se, om jeg kan beholde dig i min tjeneste. Den unge pige gik ind i kammeret, og hun bevægede sig så stille, at værtinden tænkte, det var som om en død var klædet ind i sin grav. Hun stod derinde hele dagen, og hun talte ikke med nogen, og hun stak ikke hovedet ud af lugen for at se på folk, der gik ud og ind i kælderstuen, og hun rørte ikke den mad, der blev sat for hende. Ingen hørte hende klirre med fadene under opvaskningen, men når som helst værtinden strakte hånden hen imod lugen, rakte hun hende rene kopper og fade uden den mindste plet. Men når værtinden tog dem for at sætte dem på bordet, var de så kolde, at hun syntes, de var nær ved at svide huden af fingrene. Og hun gøs og sagde, det er som om jeg tog dem ud af hænderne på selve den kolde død. Ja, og det gør hun jo nok sådan set også. Og mere når jeg jo ikke i aften. Nu nærmer midnatstimen sig. Og jeg læser videre af hr. Arnes penge næste lørdag. Jeg tror, jeg kan nå at blive færdig næste gang. Det er jo ikke nogen stor roman. Den er meget stramt komponeret. Men jeg håber, I har lyst til at høre mere. Og så vil jeg jo ønske jer en rigtig god nat og en god søndag. Og på genhør.
Til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.